Mezitím, jak Česká republika dobře zvládla loňskou jarní vlnu pandemie koronaviru a tím, jak stále nemůže najít cestu ven z té, která se táhne už od podzimu, je propastní rozdíl. Vedou se dlouhé debaty o důvodech. Významná role je v té jarní úspěšnější fázi připisována muži, který údajně přesvědčil vládu, že je nutné přijmout příslušná opatření. Vytvořila se kolem něj až mýtická atmosféra, kterou podpořil i premiér Andrej Babiš, tím tajemným prohlášením o těch, kteří měli přijít, ale nepřišli. Žili bychom teď v Česku jinak, kdyby někdo přidal vládě včas správnou excelovou tabulku. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ředitel pojišťovny Direct Pavel Řehák. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud někdo nesleduje bedlivě denní zpravodajství, tak mohl tím úvodem být trošku zmaten. Ale právě vy jste označován za člověka, který na jaře přesvědčil politiky o nutnosti zavést protiepidemická opatření. Podílíte se nějak na formování toho, co se má dělat i dnes?
Záleží na tom, jak dnes definujete, ale během celého podzimu jsme se snažili vládě poskytovat, a nejenom já osobně, ale protože na jaře vlastně vznikl tým, tak, který vlastně kontinuálně tu epidemii sleduje a snaží se ji řešit nebo navrhovat možné řešení, tak během podzimu celou tu dobu se snažíme sdílet, co víme, co vidíme a co si myslíme, že by fungovalo. Ale s ohledem na to, že nejsme u toho rozhodování, tak nevím, jak se s tím pracuje v detailu.
Tým, který se snaží věci řešit, je který tým?
To je vlastně skupina lidí, kteří různě se objevili během té pandemie, ať už byli od samého začátku toho, a nebo se postupně přidávali tak, jak vznikaly přesnější modely a tak dále. Takže teďka je to vlastně skupina, řekněme, řádově 8-10 lidí, kteří pracují na různých částech toho řešení a dohromady dáváme návrhy toho, co by se mohlo dělat, co by se mělo dělat podle našeho názoru a co by mohlo pomoct.
A je to jako neformální uskupení?
Je to neformální uskupení.
To má i nějakou značku?
Ne. My se vyhýbáme nějaké jako popularizaci nebo publikaci, takže prostě snažíme se komunikovat přímo na vládu, na jednotlivé členy vlády, na ministerstvo zdravotnictví a pokud to ta daná místa reflektují, tak asi máme nějaký vliv na to, co se děje, ale spíš si myslím, že ne.
My se podíváme ještě na to, co by bylo možné dělat do budoucna v průběhu této diskuse, ale ještě prosím krátké ohlédnutí. Je to skutečně tak, tedy, že nebýt vás osobně, tak loni na jaře vypadal protiepidemický postup úplně jinak?
To nevím. Já neumím posoudit, do jaké míry, jako za prvé bych to nespojoval jenom se mnou, ale za druhé nevím, do jaké míry to byl jeden ze střípků a jak velký ten střípek byl v celkové té mozaice. Já si myslím, že to ve finále rozhodování vlády bylo postaveno na více faktorech. Ten můj vstup tam asi nějakou roli hrál. A myslím si, že jako jednotliví členové vlády zmiňovali, že to mělo vliv a že to ovlivňovalo jejich rozhodování na jaře, ale asi zas bych to jako nepřeceňoval, že to byla jako ta stříbrná kulka, která všechno jako rozpohybovala, nevím.
On ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD o vás řekl, že jste zachránil Česko přímo.
No, to byla byla úsměvná epizoda v létě.
Vy se tomu smějete?
No, já si myslím, že to je já se tak necítím.
Jak ono to tehdy bylo? Vy jste opravdu jaksi dal data do excelové tabulky a to bylo ono?
No vlastně, já jsem rozšiřoval model, který jsme měli postavený pro vnitřní použití ve firmě, tak o víkendu jsem si jenom tak prostě ze zajímavosti řekl, OK, tak jak by to vypadalo, kdyby jsme to protáhli v čase a jak se srovnáváme s ostatními zeměmi, protože většina zemí na jaře měla před náma náskok, v úvozovkách náskok. A když jsem to udělal, tak a udělal jsem si na základě toho několik scénářů, podle toho, jak moc věříte, že rychle porosteme, tak z toho vyšly poměrně tragické čísla, které neodpovídaly tomu, co jsem viděl ve veřejném prostoru ve smyslu jako vyjádření vlády a diskuze o tom, jestli koronavirus je problém nebo není problém. A to vlastně ve mně vyvolalo jako potřebu. Prostě měl jsem pocit, že bych to měl s někým sdílet, protože když vidím něco, co indikuje, že by to mohl být velký průšvih, tak a ostatní se tak nechovají, tak minimální moje povinnost je na to upozornit a buď to zreflektují nebo nezreflektují.
S jakou reakcí jste se tehdy setkal? Jak ochotní byli politici naslouchat téhle vaší analýze?
Já jsem byl vlastně překvapen tím, jak pružně vláda zareagovala. Já čekal bych od vlády mnohem takovou jako uzavřenější fungování. Já s ohledem na to, že jsme vlastně tu první diskuzi měli s ministrem Hamáčkem a s ministrem Vojtěchem, kteří velmi rychle reagovali, vlastně v pondělí jsme se sešli s nima a v úterý jsme byli na vládě, tak to mě překvapilo. Ta rychlost reakce mě překvapila. Myslím si, že každý člen vlády procházel nějakou fází té klasického přijímání změny nebo nějaké nové zprávy, nějaké nové skutečnosti, kde máte ty první fáze ve smyslu šok, odmítání a teprve potom nějaká jako akceptace a úprava fungování. Ale to je přirozená normální změna. U někoho trvala chviličku, u někoho trvala pár dní, ale myslím si, že ta rychlost reakce tehdy na jaře byla opravdu, jako mě překvapila.
A potom po téhle prvotní zkušenosti, která tedy, jak popisujete, byla asi spíš pozitivní, tak jak dlouho trvala nějaká vaše spolupráce s vládou?
Já jsem vlastně byl zapojený potom, a zase znovu, nejenom já osobně, ale my jsme vlastně hned ten víkend začali dávat dohromady tým lidí, kterým nebylo jedno, jak to dopadne nebo jak to zvládneme. A začali jsme pracovat na dvou oblastech, nebo na dvou takových velkých tématech. Jedno bylo ta protiepidemiologická opatření, takže jsme rychle sbírali nejlepší praxi z ostatních zemí a dívali jsme se, kde co funguje a proč někdo argumentuje takhle, někdo takhle. A druhá oblast byla hospodářská opatření, protože bylo zjevné, že v momentu, kdy uděláte něco drastického ve smyslu zastavení epidemie, takže to bude mít ekonomické dopady zásadní. Takže jsme vytvořili, myslím, že velmi, velmi rychle, velmi dobrý model, který identifikoval, jaká odvětví budou nejvíc zasažená, kolik je pravděpodobná zátěž pro ta odvětví ve smyslu chybějící hotovosti nebo prostě marže, kterou realizují, jaká by měla být pomoc, takže i v oblasti hospodářské jsme sbírali nejlepší praxi z různých zemí, dívali jsme se na to, jak funguje Kurzarbeit, jak fungují ostatní formy podpory a tahle zjištění jsme sdíleli s vládou. A tenhle tým vlastně fungoval až do formálně do 26. května, kdy jsme končili a předávali jsme vládě doporučení, jak se vyhnout druhé vlně.
Mimochodem, ty vaše predikce se potvrdily? Když jste říkal, že jste tedy vytvořil nějaký model, který vám ukázal tragická čísla, jestli si dobře pamatuju to slovo. Potvrdilo se to?
Tak ono se to... No potvrdilo se takhle, když jsme udělali tu predikci, tak první týden vlastně do té první reakce naprosto přesně koreloval s tou předpovídanou křivkou a v podstatě tam jako byly rozdíly v jednotkách infikovaných nebo v desítkách, nízkých desítkách, ale v podstatě to potvrzovalo ten trend a samozřejmě potom proti tomu modelu se ten trend odchýlil v momentu, kdy vláda zatáhla za ruční brzdu a zastavila to šíření epidemie a těmi plošnými opatřeními, ale zase v ten moment už bylo jasné, že plošná opatření můžete aplikovat 4, 6, 8 týdnů, ale potom už to má tak drastický dopady na společnost, sociální dynamiku, ekonomiku, že musíte hledat systémy, které dokážou tu epidemii udržet pod kontrolou, aniž byste měli plošně zavřeno. Což měly být věci, které například fungují v Jižní Koreji, na Tajvanu, což je extrémně intenzivní testování, rychlé trasování, izolace pozitivních a tak dál. Tohle, kdyby se podařilo nahodit v Čechách, tak si myslím, že jsme mohli mít výrazně menší problémy s druhou vlnou.
Hostem interview je dnes ředitel pojišťovny Direct Pavel Řehák. Když jste tedy na konci května loňského roku předávali vládě materiály, ve kterých bylo doporučení, jak se připravit na případnou další vlnu epidemie, tohle, o čem jste teď hovořil, bylo stěžejní, tedy pokud možno co nejvíc testovat, trasovat, izolovat?
To je určitě jedno z mnoha opatření. Tam bylo, tuším, že 32 kroků, které by se měly podniknout tomu, aby ta druhá vlna nepřišla, anebo aby jsme ji zvládli, protože bylo v podstatě jisté, že přijde. A ale trasování a testování, intenzivní testování a rychlá izolace je v podstatě klíčem k tomu, aby se ta epidemie nešířila, protože budete rychle odsekávat jednotlivé větve epidemie, které se velmi rychle větví. A na tom funguje Korea, která má, já nevím, myslím, že mají 60 milionů obyvatel, ale z pohledu druhé vlny měli, tuším, že nejvíc 1000 případů denně nebo něco takového, takže úplně jiná efektivita toho systému, než se povedlo realizovat u nás.
Když jste popisoval, jak rychle, a říkal jste, že vás to i překvapilo, jak rychle vláda reagovala během toho března, tak co se stalo, že asi takhle nereagovala potom na konci května, v červnu?
Na konci května a v červnu byla úplně jiná atmosféra, jiná urgence, protože jsme za sebou měli něco, co jsme, my jsme se vyhli něčemu, co jsme ani vlastně nevěděli, jak může být velký a jaký může mít dopady, a což může vyvolávat falešný pocit nějaké jako menší nebezpečnosti, než jsme si možná mysleli. Já nevím, jestli to tohle vyvolalo nebo nevyvolalo, ale faktem je, že léto s nízkými čísly, která jsme tady měli, co by jsme dali za to, aby jsme měli taková čísla jako v létě, tak obecně asi jako vznikla mnohem větší, řekněme, nebo menší ostražitost vůči tomu, co koronavirus je a co by mohl umět. Takže tam si myslím, že a my jsme ten čas promrhali tím, že místo toho, aby jsme nastavili ty systémy právě trasování, testování, izolací a tak dále, tak to se úplně nepovedlo a proto ta druhá vlna potom se rozjela tak, jak se rozjela.
Proč myslíte, že ten projekt chytré karantény nefungoval tak, aby opravdu předešel nějakému silnějšímu rozšíření během druhé vlny?
Já možná jako bych předeslal, že je tam plno lidí, kteří udělali obrovský kus práce a bez nich by se vůbec o chytré karanténě nedalo mluvit. Vojáci odvedli obrovský kus práce, NAKIT a ITci udělali obrovský kus práce, ale ta chytrá karanténa je, nebo ten princip toho systému trasování a izolace je postaven na tom, že velmi důsledně přes všechny regiony, přes všechny kraje aplikujete tu metodiku, a to si myslím, že se nepovedlo, že prostě jsme už v létě byli první indikace toho, že a trasování v Moravskoslezském kraji nefunguje, že do izolací se nedostávají všechny rizikové kontakty, že definice rizikového kontaktu je jiná podle toho, kdo s váma z hygieny mluví. Takže prostě ta důslednost implementace nebyla taková, jaká je nutná k tomu, aby ten systém fungoval konzistentně a neutíkaly ty větvičky té epidemie.
No a ty nedorazy se objevovaly především kde tedy? Co se týkalo fungování hygienických stanic, nebo to bylo ještě někde jinde?
Já myslím si, že nejsem ten, kdo by to mohl a měl hodnotit, protože já jsem u toho nebyl. O tom přes léto jsem jako nepracoval na full time v těchto oblastech, abych mohl říct přesně a ze 100% jistotou, tohle byl ten problém. Ale ty symptomy, které byly vidět, je právě ta nedůslednost, nekonzistence, a projevovalo se to ve finále v tom, jak hygienické stanice pracovaly s jednotlivými nakaženými a s jednotlivými větvemi té epidemie. Možná tam hrála roli i otázka toho, jak moc urgentní jsme vnímali ten problém a tak dál, ale já nejsem ten, kdo by to měl hodnotit, protože jsem u toho nebyl a nebyl bych objektivně, jako nemám všechna fakta, abych to objektivně posoudil.
Cituji slova premiéra Andreje Babiše z 12. října loňského roku. V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice to byl ten samý člověk, ale už přišel v nějakém čase a ti, kteří měli přijít, nepřišli. Konec citátu. Vy jste teda v srpnu přišel s další Excelovou tabulkou, když to řeknu na nadsázce?
Když to zjednoduším, tak v podstatě ano.
Ale už tam nepřišla ta reakce, jako byla v březnu.
A myslím si, že tam bylo určité období rozporu mezi tím, co říkala ta moje predikce a tím, co, jak to vnímalo oficiální týmy, které se zabývaly modelováním té epidemie a zvedáním té urgence. A tady ten rozpor se sladil někdy, v první půlce září, tam už jsme měli shodu na tom, že se díváme na 80 až 120 tisíc aktivních případů, což znamenalo nějakou zátěž na nemocniční systém, na počet lůžek, na kapacity, na ta nejužší místa toho systému. Takže tam nějakou dobu to asi trvalo, to sladění, ale ano, já jsem s tím Excelem jsem zhruba někdy na přelomu srpna září přišel a on, ten Excel se taky vyvíjel podle toho, jak rychle nastupovala ta vlna, protože faktem je, že když byste dělali predikce na základě první půlky srpna, tak vám vyjdou jiný scénáře, než když se na to podíváte v první půlce září.
A tehdy vláda nechtěla slyšet špatné zprávy? Tak dá se to takhle formulovat? Nebo pesimistický výhled?
To nevím. Já si myslím, že to chvilku to trvalo, než jsme se sladili na tom, že to opravdu může být problém, a velká diskuze tehdy byla o smrtnosti, jak moc závažný ten virus je, jestli zeslábl přes léto nebo nezeslábl přes léto. My když jsme se dívali na ta data, tak tam vycházelo, že víc než polovina toho efektu poklesu smrtnosti a závažnosti byla způsobená tím, že v létě bylo mnohem víc mladých ročníků postižených než na jaře. Takže v podstatě potom si hrajete ze scénáři, jestli věříte tomu, že když to zasáhne znovu tu starší generaci, takže to znovu bude tak špatný, jak to bylo na jaře, anebo ne. A když budete věřit, že to bude jenom z půlky tak špatně, tak co to bude znamenat? Všechny ty scénáře máme rozkreslený a podle toho se potom můžete rozhodovat, jestli zatáhnete za brzdu, nebo nezatáhnete, nebo uděláte něco jiného, aby se ta vlna tak nešířila.
Jak jste to osobně bral? Že jste jako ten, který slovy ministra vnitra na jaře zachránil Českou republiku, a teď přijdete v srpnu zase s nějakým svým výpočtem, ale už se podle něj vláda neřídí.
A tak já bych nepřeceňoval svou roli ve smyslu...
Nebo no to, já jsem, to už jste říkal, já ale, jsem to, ale přece jenom ta reakce zjevně byla jiná.
Byla jiná, to určitě. Já jsem v podstatě jenom... já jsem asi chápal, proč je jiná, nebo vnímal jsem, že ta situace je jiná a proč vláda reaguje jinak. Jako asi se to dalo pochopit. Myslel jsem si, že já bych reagoval jinak, ale jediný, co já jsem v tu chvíli mohl dělat, je trpělivě prostě sdílet to, co vidím a co si myslím, že by se mělo dělat, a buď to někdo využije, nebo nevyužije. Já jako ve finále nemám žádnou jinou páku na to, abych ovlivnil, co se děje v České republice. Ani si nedělám tu ambici, teda mimochodem.
Postem interview je dnes ředitel pojišťovny Direct Pavel Řehák.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste v rozhovoru pro Seznam zprávy v půlce prosince loňského roku řekl, že bude hrozně důležité, abychom našli pokud možno pozitivní přístup k tomu, jak ty problémy řešit a jak se přizpůsobovat tomu, že prostě ten virus tady je, a tomu, v jaké jsme náladě ve společnosti. Mm-hmm. Konec citátu. Nezdá se, že bychom našli od toho prosince nějaký pozitivní přístup, nebo ano?
Myslím si, že bohužel ta polarizace se spíš zhoršila. Byla tam taková jako jedna vlnka, kde to vypadalo, že bychom se mohli trošku jako zmátořit, ale myslím si, že bohužel tak, jak to postupuje v čase, tak se ta polarizace ve společnosti spíš zvyšuje. A ono to vyžaduje vlastně jako konzistentní, pozitivně orientovanou komunikaci. Ne ve smyslu, že by se lakovali věci na růžovo, ale správný řízení očekávání. Tady se hodně často děje to, že se zvedne očekávání, že se bude rozvolňovat, pak se to zase zatáhne. Ta konzistence té komunikace a vlastně řízení očekávání je velmi nízká, a to je, myslím, že jeden z faktorů, který potom vede k frustraci a k tomu, že po 12 měsících máme vůbec diskuzi, jestli COVID je problém nebo nemáme.
Je to tedy vládní komunikace nebo ještě něco jiného, co by mohlo přispět k tomu, jak jste to nazval, pozitivnímu přístupu?
Já si myslím, že to je komplex věcí, že zase, jako kdyby to bylo tak jednoduchý, že se má něco říct ze strany vlády nebo někoho jiného, tak asi by to někdo udělal, ale že to je komplex věcí. Ono to je o řízení očekávání, o komunikaci, o důslednosti těch implementace těch opatření. Já hodně často slyším, vlastně máte každý z těch táborů lidí je naštvaný na něco jiného. Ti, co to podceňují nebo nechtějí to dodržovat a vnímají COVID, že není problém, tak jsou naštvaní na to, že jsou omezováni na svých vnímaných svobodách. A ti, co jsou konzervativní, mají z COVIDu problém, tak jsou naopak frustrovaní z toho, že ne všichni to dodržujeme, že se to nevyžaduje, že to dodržování těch opatření se nevyžaduje a nezajišťuje tak, aby vlastně ten, kdo to chce ošvejkovat, na tom nekale nevydělával. A to chce, to je prostě systém, ať už kontrol, postihů, pozitivní motivace. Já naprosto chápu, že se lidem nechce chodit do karantény, když máte 30 tisíc měsíčně a jdete do karantény, dostanete 60% příjmu, aniž byste měl kompenzaci, tak jako do karantény nikdo nechce, protože vás to může dostat do existenciálních problémů a zvlášť pokud je ten COVID ještě tak jako zrádnej v tom, že se nemusí vždycky projevovat symptomaticky, tak si řeknete, proč já mám být doma, když mi nic není a můžu normálně pracovat, proč mám ohrožovat svou rodinu nebo sebe na finanční situaci. Takže tohle jsou všechno věci, které se musí velmi detailně dobře ošetřovat v celém tom systému. Není tam jedna univerzální odpověď, která by řešila všechno.
Dokážete si představit, že v té situaci, v jaké jsme nyní, ale opravdu někdo provede tohle hluboké zamyšlení a nastolí tady v té naší složitosti opravdu nějakou komunikaci, která by dokázala ty nejrůznější skupiny společnosti, které už se začínají pomalu nenávidět, nějak sjednotit, na něčem se shodnout, na něčem dohodnout?
Moc bych si přál, aby to tak bylo. Nevidím úplně jasně, kdo by to mohl být. Myslím, že by to vyžadovalo překročení stínů v mnoha oblastech nebo mnoha lidí, aby se ty bubliny začaly prolínat a aby jsme hledali tu společnou vzájemnou cestu. A nejsem si jistý, jestli na to je připravenost a prostor.
Říkal jste, že jste cítil jako svoji povinnost lidskou, občanskou, nějakým způsobem tedy nabídnout řešení, pokud ho vidíte. Nemáte obavu, že jaksi motivace lidí i vašeho ražení klesá? Zapojovat se, třeba vládě nabízet nějaká řešení?
Klesá, já to vidím na kolezích a kamarádech, kteří se do toho zapojili buď na jaře nebo teď na podzim. A ono je to někdy frustrující, že se snažíte pomoct a vlastně se to neodráží potom v realitě, ale musím říct, že jako většina lidí to nevzdala a pořád to zkouší a pořád se snaží pomoct, pořád jsme připraveni, protože jako ve finále to není o tom, jestli jako někdo má pravdu nebo nemá pravdu. Je to čistě o tom, jestli tady bude umírat hodně lidí, anebo jestli budeme počítat miliardové ztráty na ekonomice. A to, co je paradoxní, je, že tyhle dvě proměny nejsou proti sobě. To není jako, že vyměňujeme životy za ekonomiku anebo peníze za životy, ale existuje bod vybalancování omezení, které minimalizuje počet mrtvých a ekonomické škody. Ale k tomu bodu je strašně těžký se propracovat a vyžaduje to opravdu tu důslednou implementaci.
Co vám říkají vaše excelové tabulky v uvozovkách ohledně výhledu do budoucna? A teď po vás nechci slyšet, kolik lidí bude v nemocnicích za týden, ale jakýsi středně dobý výhled.
Já si myslím, že teď už to ve finále ani o tom Excelu není. Jako to si dokáže spočítat každý na kalkulačce, že nemáme teďka dobrý trend a navíc s příspěním té britské mutace a dalších mutací ten virus je agresivnější a my máme slabší obranu, než jsme měli třeba před půl rokem. A teď nemyslím imunologickou, ale ve smyslu fungování společnosti. Já si myslím, že nás čeká velmi těžký období, který bude vyžadovat s ohledem na to, že se blížíme k limitu vyčerpání nemocnic, kapacity nemocnic, tak bude, to je, když máte vanu a ta vám málem přetíká, tak to, co musíte udělat první, je zastavit vodu. Takže podle mě nás čeká nějaká forma brzdy, která bude vyžadovat, která nám dá čas na to, aby jsme snížili ten počet nemocných lidí, aby jsme získali čas na to najít nová řešení, která nám umožní fungovat, aby jsme získali čas na to se provakcinovat ty rizikové skupiny a postupně provakcinovat celou populaci a tak se z toho dostat. Ale bohužel myslím si, že teďka máme obrovskou nálož, která nám nedává možnost tyhle věci dělat efektivně, pokud nezastavíme ten přítok.
Je to tedy záležitost, ze které se budeme vzpamatovávat jak dlouho? 3 roky, 5 let, 10 let, 15 let?
No, záleží na tom, o čem mluvíme. Já věřím tomu, že druhá půlka roku 2021 už bude lepší než první půlka, protože už tam bude nějaký efekt vakcinace. Doufejme, že se že dokážeme tu brzdu aplikovat, že se podaří snížit ten přítok a tak dál. To jsou takový ty akutní problémy. A samozřejmě, když se bavíme o ekonomických škodách a ekonomické revitalizaci, tak na jedné straně ty škody teď trpíme obrovské a myslím, že jako bude trvat, než se z nich dostaneme. Na druhé straně máme obrovskou příležitost. Když se nad tím zamyslíte, jenom z evropských fondů v příštích 7 letech budeme čerpat 950 miliard korun. To je obrovská šance Českou republiku skokově posunout někam jinam. Ale je k tomu jeden klíč. A to je vědět, co chceme dělat.
Já jsem se bál, že to řeknete.
A důsledně to implementovat. Znovu je to o té důsledné implementaci, která většinou jde přes rezorty. A pak si myslím, že třetí oblast, která doufám, že nám nebude trvat nejdýl, ale bude to nejtěžší práce, a to je právě ta společenská dynamika a schopnost spolu fungovat hezky, tak aby se nám v Čechách žilo fajn, aby jsme si to tady mohli užívat, aby jsme se mohli soustředit na to, jak rozvíjet ekonomiku a jak posilovat vzdělávání, jak digitalizovat a tak dál. A to je nejtěžší práce, protože to je taková ta jako společenská dynamika, která myslím si, že teďka hodně erodovala a bude to vyžadovat hodně silnej, nevím jestli česky, jak se tomu řekne, ale jako leadership a pevné hodnoty a pevnou orientaci na jako základy toho, co chceme budovat tady v České republice, aby jsme se k tomu mohli vrátit.
Naším dnešním hostem byl ředitel pojišťovny Direct a autor zřejmě nejslavnější Excelové tabulky v roce 2020, Pavel Řehák. Děkuji, že jste přišel, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.